Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 27-nji apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgepleşigini dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäk görkezlere görä Balkanda yokunç keserli ayal gıyılara hoğullarda suga düşmek qadağın edilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Lewaplı daýxanlar, häkimiýetler ýagşyň netijelerinden aman galmagy kömek etmeýär. Biden Ukraina ýardym mukçasyna gol çeker diýen atlan çap eden habarlar hem iň köp okulanlaryň ýokarky bäşligine girdi. Türkmenistanyň garasyzlyk gıllaryna dören Ulu meselelerin biri adamların yaşa oturan caylarının hakimiyetler tarafından doğamlı yıkılma golli. Bu hepte adatlığın enevde onlarca caiyetine öyünün yıkılacak duvarıda havarname koğuşurlu diyen havari köp okuzu çekti. Şeyle de Aşgabatda ilatın ağzı uğurlama ulan bağlı vakalar köpölyer diyen adlen çap eden havarımı köpe korupdur. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu hepde sewte sapar edýän Britaniýa ministri David Cameron bilen Aşgabatda gepleşik geçirdi. Ýöne bu gepleşigin çägini türkmen migrantlarının Angliýada işlemek, kazanç etmek mümkinçilikleri barady, gurrun edilenligi ýa-da edilmeýänligi aýdylmaýar. Habarlardan mälim bolşuna görä Britaniýa merkezi adyýerleri owa huzurundaky mögsümlerin işlerde işlemäge gelheler, iş wizalaryny ýöne köýleşdirilen görnüşde bermegi göz öňünde tutýar. Glasgow Universitetiniň professori Luca Anceskiniň adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä bu mümkin Türkmençülük Türkmenistan tarafından ulanılacağı mengdemeye. Sebebi bir yurdun hakimiyetleri krajdanların yurttan çıkmak mümkünçülüklerini bir çeklendirmek gülen tanalya. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın devlet mitbuğutuna göre Prezident Serdar Berdimuhammedow 24. aprelde Britaniya ministrini kabul etti. Duşuşukta taraflar halkara parahatçılığı, hovanın üytkömeği yali meseleleri, şeyledi iki taraflayın sevda iktisadi, medeni insan perver qatnaşıkların eşçengleştirilmeğine ara alıp masalatlaştı. Şeyledi Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği Britaniya'nın delegasiyasının ağzaları bilen bir neçe dokumenti, meselem, daşkı kurşov korumak varadak memoranduma gol çekilini hakta xabar verdi. Britaniýanyň daşary işler ministri Gyrgyzstana saparynyň çägini Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugyna beren interwýusyna Merkezi Aziýa saparynyň maksadynyň öz ýurdunyň sewitde bäsleşigi ornuny beýan etmekden ibaratdygyny aýtdy.
Biziň gün tertibimizde bir näçe möhüm temalar durýar. Men şonu aýtmak isleýärin. Elbetde, bu sewit üçin dünýäniň bäsleşigi ýokary. Esasy ul döwletler Bu sevit uğruna görüşyerler ve haysi yurtlulan hizmattaşlık etmeliliğini de olara ünlümeğe çalışyerler. Biz oların birini ya da beylekizini sayılı diymeyarız. Biz beylekiz mattaşları res etmeli diymeyarız. Biz özümüzün sizin gülen belirlikte üstünlük kazanıp olacak umumi bekvitler uğruna işlemeğe islev gülüreyen tehde hizmattaş bolyanlığımızı beyan ediyarız.
Deyip Cameron aýtdy. Onuň sözüne görä Merkezi Aziýa iň uly kynçylyklaryň käbiriniň merkezinde durýar we Beýik Britaniýa bu kynçylyklaryň çözülmegine işçen gatnaşmagy isleýär. Hemde şol sany sewitde Britaniýanyň bähbitlerini gorumagy we öňe sürmegi nazarda tutýar. Britaniýanyň ýokary wezipeli hökümet işgär tarapynyň uzak wagtdan soň Merkezi Aziýa ilkinji sapar edilmeginiň uly syýasy ähmiýeti bar. Şeýle de bolsa bu simboliki häsiýete eýe bolup giýe syýasy wakalar nukdaý nazarynyň sewitde bolup geçýän prosesleri Britaniýanyň global oýunçynyň gyzyklanmasyny görkezmek üçin niýetlenen Nip Glasgow Universitetiniň professory Luca Anceski hasap edýär.
This visit comes at a time in which the West does not really have that much of an appeal in the region anymore.
Bu sapar Gunvatar'ın Merkadaviya sevit üçün önkü önüne çekişliğinin yok vaktinini amala aşar. Sunuk taynalardan şeyli derecedeki Gunvatar liderlerinin sevite gelmeyi 1990-cı yıllarda bolup geçen katnaşıkların tədilinme üçün uly ähmiýete eýedir. Gynansak da 1990-njy ýyllardaky ýagdaýdan tapawutlylykda häzir gunwatar liderleriniň adam hukuklary we demokratiýa meselelerini orta atmagy öňkül reali ýeterlik esaslary ýok. Başgaça aýdylanda, häzirki ýagdaýlarda meselem adam hukuklary meselesine çenden aşy köp basyş edilse, bu elbetde ýurtlaryň hökümetlerini hyzmatdaşlykdan sogoşdurar we olaryň Rusiýa tarap öwrülmegine getirip biler. Şoňa urady Kameronyň saparyny tutuş Ýewrazyýada bolup geçen wakalaryň durumundan. Ýagny aýratynlykda Russiýanyň Ukraina çolup girmegi bilen baglylykda seretmeli. Merkezi ýurtlarynyň Russiýa bilen gatnaşyklary bir meňzeşdir. Sewet ýolbaşçylarynyň islegine baglylykda ýakynlaşyp ýa-da belli bir aralygy saklap bilýärler.
I don't expect to be as critical as possibly should be in Turkmenistan either.
Deyip Merkezaziya meseleleri boyunca bilermin aýdýar. Lukan Çeski Aşgabat bilen Londonyň arasyna iki taraplyň gatnaşyklaryň bu tapgyryny taraplar birek-birege ykdysady ýa-da syýasy hyzmatdaşlyk ugrunyň adynyň birnäçe anyk mümkinçilikleri hödürläp bilmese gerek diýip hasaplaýar.
Well, if you look at what he has done in Kyrgyzstan and if you read what the foreign secretary wrote himself.
Eger onun Kırgızstan'ı saparının programmasına ya da Dışarı İşler Ministerinin Kazakistan'ın ulas gaziyetini yazanlarını seyretsek, ol yurtlar ile tarafların arasında hizmattaşlık yeterlik derecede aydın. Ol yerde halkarı kanunçuluğunu kollamak, iktisadi hizmattaşlık, adam hukukları vavatı, fikir alışmak gali temalar var. Türkmenistan vavatını bu temalardan soğuk geçilmeyi ihtimaldir. Hususan Türkmenistan'ın Britan enerji kampanyalarının gönlün gönü yoktuğu sebepli Türkmenistan'ın adam hukukları boyunca haysır bir gepleşige tayyar değerliği yaşgar.
Deyip ekspert aýdýar. Beylik tarapdan bolsa hökümeti dolandyrýan Türkmen maşgalasynyň içerdäkler üçin öz ähmiýetini artdyrmakda ýene bir mümkinçilik hökmüne Kemeronyalı siyasetçinin saparından peydalanmağı mümkünleyip bilermen sözünü devam ediyar.
It's not only the foreign secretary of our important state.
Ol dine bir möhüm ýurdun daşary işler ministri bolman, eýsem onuň öňkü premier ministri. Ol Kameron dünýä arenasynda ören belli şahsiýetdir. Elbetde, öz häkimiýetini artdyrmak üçin onuň bilen suraty düşmäge gowy mümkinçilik döreýär. Ýöne mesele Türkmenistanyň nämäni hödür edip biljekligini. Mysal üçin, Beýik Britaniýa Merkezaziýadan bolanlary ogu hojalygy bilen bagransykly höwsümlerini işlemäge gidýänlere wizalary ýöne köýleşdirilen görnüşde bermekligi göleňini tutýar. Ýöne Türkmenistan wagtda bu beýle bir ähmiýetlidir. Sebäbi ýurdun häkimiýetleri gyrazdanlaryň ýurtdan çykmak mümkinçiliklerini bir çäklendirýär. Şoňa görä bu saparyň esasy netijesi Berdi Muhammed Medvedevler bilen birlikte suratı düşmek mümkünçülüğü bolmak mümkün.
Statement on the UK side and something of a great photo hop for the Berdi Muhammedov father and son.
Deyip Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Lukan Çeski aýdýar.
Hepdeniň jemindiň leýärsiňiz. Türkmenistan'daki işsizlik, zähmet migrasiýasy we korrupsiýa baradaky ýörüýi tösekweti geçmezdenin Türkmenistan'ı giyin ayranlığı edilen polisiye parakorluğu vardı son kuşun havardan bir bölgü bilirlikte dinleyelim. Temanı kardeşim Gödel devam ettiriyor.
Liva vilayetinin administratif merkezinde polisiye işgarlarının köçede gedelen çediyen yaş tüvütleri korkudup paralyanlığını adatlığın havarçıları 23. aprelde haber verdiler. Oların maglumatlarına göre Türkmenabatta son günlerde yaş yigitlerin ençemesi kalaşyan kızlar bilen el tutuşup seyirgahlarda ve köçelerde gedelenç eden vaktinde cemgeçilik tertibine gözökçülük eden polisiye işgarları tarafından saklanıptır. Yerli çeşmelerin gurrun veren yağdaylarının biri şehrin baş seyirgahlarının birinde bolptır.
Saat 18.30 tuğru u xalaşyan ıydı bilen başvaydak meydançasına arığın kenarını gedelenç edip yörkem karşımızdan serjant pagonu yaş polis işgari çıkıp köpçülükte bolup yörşünüz nähili. Enen atan köpçülükte ödünü nähili alıp barmaldığını öğretmedi mi? Devlet baydığının yanına Türkmençülüge gelişiksiz hareketleri etmekten utonunuyup seyilgahın merkezine harçalık bağını tarap yörep izine düşme buyurdu. Halaşyanım tolgunup başladı. Harçalıkların arasına hususu ulog ve başka bir polisiye işgari durdu.
Dip Türkmen avatlı yigit öz baştan geçirenlerini gurrun verdi. Onun sözlerine göre polisiya gıydın adını, familiyasını yaşayan yerini ve en atasının adlarını sorap ona basış edip başlaptır. Şehirde şehir polisiya bölümüne alıp gitme için avtologa zor bilen mündürecek olupdır. Yigit buna karşılık bildiriptir.
Polisiya karşılık korkudunun üçün cinayet işini qoğudgar sıyıp hayvat attı. Gıyız ağlap yalvarıp başladı. Sonra polisiya işgari uluğdun biraz daşı meni alıp gitti. Ve menden 100 manat sorudu. Yanımda bari yoku 35 manat pulun bardığını aittim. Ve ol pulu aldı da bizi goyverdi.
Dip başından geçiren vakalarını gurrun veren yigit aittı. Adatlık bilen anonim gürleşen Türkmen avatlılar, polisiya işgarları özlerine galtaman yalı alıp bariyarlar diyarlar. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre dine tilgahlarda ya da köpçülük yerlerinde de eğitim. Sonku dövrde cayın hovlusunda oturan ya da köçülerin üstlendik yerinde el tutuşup ya da kucaklaşıp bariyan yaşları takla polisiya bölümüne alıp gidecek olarlar. Polisiya tarafından saklanan yaşların ve onların enatalarının sözlerine göre polisiya işgarları köplen hayvat atıp yaşlardan para almağa sinanşarlar. Paranı vermekten yüz övriyenleri polisiya bölümüne alıp gidip, kıyızların enatasını çağırıp kıyızı matkaralamağa çalışarlar. Kıyızı koracak olayan oğlanlara olsa polisiya karşılık korkudur deyip, onların hosarlarından 700 manada çenli para soruyarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň zähmet migrantlary we häkimiýetleriň olara edýän, etmeýän kömekleri baradaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýönüki adamlaryň durmuşyny gönlünden göni agyr täsir ýetirýän 3 mesele bolup, olaryň birinjisi işsizlik, ikinjisi zähmet migrasiýasy, üçinjisi giň aýran korrupsiýa diýilip hasaplanýar. Korrupsiýa garşy göreş gadalary wagtyl-wagtyl gaýtalansa da häkimiýetler ýurtdaky agyr ykdysady kynçylyklar bilen çuňlaşan işsizlik, zähmet migrasiýasy meselelerini açyk boýun almaýarlar. Kynçylaryň käbiri häzir hökümetiň bu agyr meseleleri öňkü hökümetlerden miras alanyny, şol wagtda da olary çözmäge taýýar däldigini, netijede raýatlaryň agyr ýagdaýy bilen ýüzbe-ýüz galýanlygyny öňe sürýärler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew 4 aprelde zähmet migrasiýasy proseslerini kämilleşdirmek we daşary ýurtlarda wagtlaýyn zähmet bilen meşgullanýan adamlara gollaw bermek üçin goşmaça çäreler baradaky karary gol çekdi. Bu karar iki goňşy ýurdun zähmet migrantlar meselesindäki çemeleşmeleriniň ara tapawudyna ýene bir gezek üns çekdi. Adatlyk yerlerde habarçylaryna özbek häkimetleriniň daşary ýurdaky diýen migrant işçilere iş wizasy, uçar biletlerini satın almak ve kabul edýän ýurdun dilini bilmek boýunça kvalifikasiýa sınawlarından geçmek üçin kompensasiýa, öwüz pulyny tölemek barada edýän aladalary barada habaryň göçürmesini berip yerli ýaşaýjylaryň, hususan zähmet migrasiýasy bilen bagly kynçylyklary gören, başdan geçiren adamlaryň pikir garaýyşlaryny öwrenmegi haýyş etdi. İş gollap daşary ýurda gitmek isleýän türkmenistanlylaryň ýagdaýy özbek raýatlarynyň ýagdaýy bilen deňeşdirilse, bu ikarada uly tapawut bar. Özbek prezidenti hiç bolmagyny öz halkynyň iş gözlegini daşary ýurtlara gitmeli bolýanlygyny, başga ýerden haraý gözleýänligini aça-açan boýun alýar we sözde bolsa da ýardam bermek isleýänligini bildirýär. Köp halatda yardım beriyar dip adatlygyň bu mesele barada gurulýan ilkinji söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine göre ýurtda resmi taýdan boyun alınmayan işsizligiň derejesi barha ulalýar. Ýöne işi bolanlar hem 50-100 dollardan geçmeýän zähmet taky barha gymmatlaýan bahadır sebep sebepli şu yurttan gidip bilsen gitmeliyen hale geliyor. Kömek etmekten, iş yerlerini köpültmekten ve girdecileri yokorlandırmaktan geçen Türkmen hakimiyetleri başka yurtlara gidip izinle kalan çağasını ekleyecek olayanlara hem kıyınçılık üstüne kıyınçılık döre diyar deyip adatlık gülen kuruluşan adamlar ayrı ayrılıkta sol bir yağdaylardan şikayet ettiler. Mağrumat için ayrılsa komşu yurdun prezidentinin kararına layıklıkta Özbekistan'ın yürüyte Taşarkı Rehmet Migrasiya Agentligi şeýledi. Ministrler Kabinetiniň döleminde ýürütilýän bölümlerdir. Özbegistanyň Angliýadaky, Birleşen Arap Emirliklerindäki, Wengriýadaky, Germaniýadaky, Latwiýadaky, Polşadaky we Ýaponiýadaky konsullyklaryna rehmet migrasiýasy meselesine seredýän ýürütme wekiliň atşanyň gözüpe söredýär. Horizon iş yürüte elektron ulgumunu hasavalnandırı iş virüs için 134 dolara çenli kompensasiya tölünür. Bundan başka maksatname katnaşçıları daşarı yurt dili ve hüner ustatlı oyuncu tavşırılan egzaminlerin tölünün ögözü olunur. Neticede hatta onların biletlerinin bakası hem 50 dolara çenli bölüklüğün ögözünün olmak görünüşünü öğrenlerine kaydıp gelir. Ehtiyaçlanırız kampanyalarına migrant işçilerin pes girdecili deyilip resmi taydan ikrar edilen maskalılarının ağdalarının ömrü ve sağlık ehtiyaçlanırışı için subsidiyalar tölenir.
Özbek hakimetlerinden tepahutlulukta Türkmen hakimetleri daşarı yurda çıkacak rayetlere kömek etmeğin değil emeli kıyınçılık dürütmeğin pikirini has köp ediyanemin diğer olurun oylap tapyan piyatkilçiliklerine akılın hayran galiyar dip bir yaşayca etdi. Onun sözlerine göre Türkiye gitçek olyan rayetlerin ağla ve köplüğünün viza talavi dürlü bahanalar bilen ret ediliyar. Bu yagday adamları tanış gözlep 40 min manada çenli para vermege mecbur ediyar ama sonda hem viza alıp bilmeyenler az del. Bundan başka viza uçar bilet üçin tölök edilende dolar kupyuraları tiyade banknotta bolmaly. Uçara müncek vaktin yanına alan pulun hem tiyade dolar kupyurasında bolmaly. Yoksa uçara goy vermeyen hem bilyarlar dip yaşayacaktı. Türkmenistan'da uçar biletlerinin bakası hem Özbekistan'daki uçar biletlerinin bakası bilen dengeştirilende 3-4 esse gımmat Daşkent İstanbul aralığına atlayan uçarın biledi 100 Amerikan dolarına baravar Aşgabat İstanbul uçar biletlerinin bakası 5-8 min manat ve üstüne berilmeli parası bilen Xat hem gımmat düşer deyip sökvetleşmiz aytti. Yerli seyinçilerin köp ötürün sörlerine göre 2007 yıldan son yurtta korrupsiya bede vadi bilen ösüp paraxorlık durmuşun ayrılmaz bir bölögüne öyrüldi. Rayatlarımızın uğran uğrunda para vermege mecbur edilmege adam mertebesinin depelenmege adatı bir yagda öyrüldi adamların sussi gatip etildi. Hatta mundan 25 yıl önkü gören özüne gövni yetiyen Türkmenlerimiz hem kalmadı. Olara direk resmiler neyse parası orasa bolya deyip duran korkak nesil emile geldi deyip anonimlik şertinde gürleşen yaşayacaktı. Bu pikiri Evropada yaşayan Türkmen hem tasdikladı ve etrapların birinde yaşayan karındaşlarının para verme için pul sorayanlığını gürrün verdi. Yaşı 70'ten geçen pensiyoner özünü Gülnara deyip adlandıran ayalın aitmağına göre, onun 50 yaştan geçen gizi ve giyosi 29 yıldan veri Türkiye'de 68 yaşlı uyası 12 yıldan veri Demirgazı Kipr'de işleyer. Gıydımın giyövümün ve uyamın Türkiye'de ve Demirgazık Kipr'de hemişelik yaşayış ruhsatnaması önce yaşayandıklarına karamazdan onlara biometrik pasportlarına çalışıp vermekte. Gıydımın 45 yaşında olanda içerki pasportuna surat yelmep vermekte. Konsuluk edaraları hiç çeyli kömek vermedi. Ehli soruları ve kanuni talaplara bolan ok size hiç kim berik Türkiye gelin diyen ok barında Türkmenistan'a dolanıp livapta pasportlarınızı çalışıp gelin diyen gödök söylüler. Hedkermezlik kulen coğap beriyerler deyip Gülnara itti. Özbek prezidentinin kararına göre migrant işçilere köme üçin yöreti 24 saatlik can merkezi dörödüler. Ol daşarı yurtlardan gelen canları hem koşmak bilen muhtvalar. 2025 yılın 1. iyunna çelini migrant işçiler üçin yöreti mobil programı dörötmek meyilleştiriler. Bu yerde olar yaşayan yere boş iş oranları arada haber verip vatandaşları bilen gürleşip hatta pul hem geçirip birerler. Şol vaxta çelini 2025 yılın 1. iyunda Özbekistan'dan gidiyenler ve izina giyip yerenler barada bütövü elektron maglumat bazası öz işine başlar. Ema Türkmenistan'da milli manada daşar yurt valutasına erkin çalışmak mümkinçiligi yitirileli veri zehmet migrantlarının kazanan pulu maşgalasına göni resmi yagdayda iyi vermek mümkinçiligi hem dolu yitirildi dip rayatlara ediyarlar. Bu yagday Türkmenistan'a pulu iyi veren adamların hiç bir hekimetsiz uruş ya da başka biladın eziyet çeken halkara sanksiyalarına ya da üzgünlüğe tedavar edilen teritoriya pulu iyi veren adamın yagdayı Natalyar. Ol adamlar araçların tanış verişlerin üstü bilen kıyınçılık bilen kazanan pul serişlerini izde alın maşgalak dağlarına ulu tövökkülçülük aslında iyi vermege mecbur olyarlar. Dip Gülnara itti ve eger isleseler hakimiyetlerin bu meseleni bir günde çözüp bilyendiklerini hem sözüne koştu.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň rahmet migrasiýasy meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Pul geçirmek kynçylyklary diňe bir Türkiýede işleýän migrantlara däl. Eýsem Türkmenistanyň daşarda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň şol sanly studentleriň ählisini degişli bolup, ençe meýilwäri ören uly mesele bolmagyna galy. Özüni Nurmurat diýip tanadan, häzir Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşaýan 32 ýaşly daşowly migrantyň sözlerine görä, türkmen häkimetleri bank ulgamynlar, aracılar ulgamyny, bi kanunçylygy güýçlendirip, hem raýatlara, hem ýurt ykdysadyýetine agyr zarur ýarlar. Häkimetler Türkmenistany pul teri işlerini iýi berjek raýatlary aracılara ýüz tutmaga mezur ederler. Bu hil aracılar köplenç her hil kezzapçylyga ýüz urup, Orsiýetde işleýän türkmen migrantlarynyň agyr işlerde işläp galanyň pullaryny Türkmenistanyň hukuk geçirmen iki aralykda ýetirmeýärler. Bu uly problemi. Emma türkmen rejimi bu beýleki problemleri görmezlige salýar diýip Nurmurat aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, Orsiýetdäki türkmen konsullygynyň işgärleri türkmen raýatlarynyň hak hukuklaryny hem gorumaýar. Bir akıla sığacak zat değil. Türkmen yolbaşıları Rusya bizim yakın hizmettaşımız. Dost yurdumuzu yerler. İyiliğine Rus yolbaşıları ile dostluk geçirerler. Ama Rusya'da işleyen Türkmen rayetlerinin aladasını etmeyerler. Türkmen konsulluğu gerek olanını Rusya'daki Türkmen taliplerini ve onların küş deptesini, Türkmençülüğünü, aydın sağlarını biliyor. Emma müňlerçe türkmen migrant hakyny bir agyz söz hem aýtmaýar diýip Nurmurat Azatlyk bilen söhbetdeşlikde öz pikirini aýtdy. Onuň pikirçe, beýleki merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlary kyn ýagdaýa düşse, rus polisiýasy tarapyndan saklansa, habar serişdelerine maglumat çykan wagtyna şol ýurdun Russiýadaky elçixanasy resmi tesgir ýa-da metwot habar bilen orta çykýar. Emma Türkmenistanly taliplerin migrantlaryň düşýän çylşyrymly ýagdaýlary barada çykýan habarlardan soň, näçe garaşsaň da türkmen konsulxanasyndan hiç bir resmi tesgir, reaksiýa ýa-da maglumat çykanok. Hamala olar üçin bir urtda agyr ýagdaýa düşýän türkmen raýatlary asla ýok ýaly. Öz raýatlaryny beýle derejede äsgermezlik, olaryň ýagdaýy we kynçylyklary hakynda tesgir we reaksiýa bildirmezlik meniň pikirimçe gönlüňi döwlete we halka hyýanatdyr diýip Nurmurat öz pikirini aýtdy.
Deňeşdirme üçin aýdylsa Özbek prezidentiniň 4-nji aprelde gol çeken karary daşary ýurtlarda zorlugy, diskriminasiýa duçar bolan ýa-da mejburi zähmete çekilen raýatlar babatyny aklawçynyň we adam hukuklaryny goraýjylaryň hyzmatlary üçin töleg tölenmegini hem gödeňinde tutýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Aşgabatly synçy türkmen resmiýetleriniň soňky ýyllarda migrantlaryň hukuklary boýunça gurulan halkara duşuşuklaryň ençemesine gatnaşyp birnäçe halkara ulalyşyga gol çekenligini ýöne iş ýüzünde Türkmenistanyň ýüz miňlerçe adama ýeten migrant meselesini resmi taýdan boýun almagy başarmaýanyny aýtdy. Onun pikirçe bu umumi milli mesele bolup Türkmen rejiminin avrayını gatı pese gaçırıyar. Türkmen rejimi hatta özyalı avtoritar yurtların arasında Sevitin Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan yali yurtlarının adımlarının gözleri bilen seyredilerine hem akıla sığmacak idagalak ve üzüngeçülük siyasatını yürüdiyen hükümet olup görünüyar. Meniň pikirimçe migrasiýa meselesi häzirki türkmen reallygyna uly bir ykdysady, demografik we soňu bilen siýasy dartgynlygyň bir uçgyny hem bolup biler. Migrantlaryň öňünde döredilen emeli kynçylyklaryň aradan aýrylmagynyň häkimetlerden zeýrenmäge däldi eýsem, adamlaryň öz pozisiýalaryna baglydygyny aýdýanlarym bar. Türkiýede işleýän maralı migrantyň atasynyň adatdygyny habarçysyna aýtmagyna görä raýatlaryň pasport, wiza, bank meseleleriniň çözülmegini halkın siyasi we sosial işçiligi ören möhüm bolup durýar. Mundan aňryk dymmak bolmaz. Migrantlar we olaryň ýakynlary internetde, sosial torlarda, häkimetler bilen duşuşuklarda ýetim meseleleri açyk diskussiýalar, talaplar bilen beýan etmeli. Dymmakdan indi netije ýok. Jemgyýetiň özi öz haklaryny talap etmese, bu meseleler çözülmez diýip adatdygyň maraly söhbetde aýtdy. Türkmenistanly migrantlaryň daşary ýurt pasportlarynyň möhletlerini uzaltmagy, ýurtdan gitmekçi bolýanlaryň pasport almagy hem ýönekei raýatlar üçin uly mesele ýa-da artykmaz çykdyjy bolmagyna galýar. Adatdygyň habarçylary daşary ýurt pasportlarynyň nobatynyň käbir sebitlerde indiki ýylyň ýadyna çenli uzanlygyny habar berýärler. Haýdylmagyna görä sebitler bilen deňeşdirilende Aşgabatda daşary ýurt pasportyny almak aňsat. Aşgabatda zagran pasporty tiýid wagtda aljak bolsaň 500-1000 dollar aralygyna para bermeli. Sorulan puly berseň bir hepdeniň içinde düzelýär. Adamlar daşary ýurtda işime gitmek üçin döwlet emeldarlaryna para bermeli bolýarlar. Olar daşary ýurtlara çykanlaryndan soň birnäçe aýlap diňe berilerini üzmek üçin işleýärler. Wizany 3 aýlyk alyp bolýar. Şondan soň köp adam daşary ýurtda gaçyk bir kanun ýagdaýda galmaly bolýar. Türkmenistana wiza düzüp berjek diýip birnäçe adamdan pul alyp soň Üýedi, şol pullary bilen daşary ýurda gaçyp gidýänlerem bar diýip alatdygyň bir söhbetdeşi, ýurtdaky işsizligiň we garyplygyň barha köp adamy zaýalaýanyny gürrüň berdi. Türkmenistan ýurtdaky işsizleriň şol sany daşary ýurtlarda işleýän migrantlaryň sanyny gizlin saklaýar. Emma finçler ýurtdan gitmek isleýänleriň barha köpelýänini aýdýarlar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň ýazmagyna görä daşary ýurtlardan deportasiýa edilip ýurduna mejburi dolanlar bolan raýatlaryň arasyna öz janyny kasdedýänler köpelýär. Şeýleden neşir Aşgabatyň esasy howa portundan daşary ýurtlara uçýanlaryň ýanlarynaky şaýsepler üçinem para vermeli bolýanyny habar berýär. Mundan öň azatlyk daşary ýurtlara altyn şaýsepleri çykaryan türkmenistanlaryň düşen kyn ýagdaýlary barada hem habar beripdi.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň zähmet migrasiýasy meselesine bagyşlanan ýürüýti söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkiýe ýolunyň gysylmagy türkmenleriň Ukraina bilen uruşýan Russiýa hem barhakan ýykyn etmegini alyp geldi. Bir yurda gidiyenlerin arasında Rus dilini düyüpten bilmeyenler hem var. Şol ruvalıkta sosyal ruvamlarda Rusya'dan Türkiye'ye gitmek için maslaka soruyan Türkmen migrantının Türkmençe yazan hati son kıyılardaki yaşların öz dillerine hat yazmakta hem ulu kıyınçılık çekkenliğini korkuyor. Ama adamlar ne hili kıyın yağdaya düşseler hem öz hükümetlerine bil bağlamıyor. Türkmenistan'ı kanun oyuncu yörelmeyen, konstitusiyada yazılan kanunlar bilen yurdun içinde kanunların yolu başka. Parahorluk yurdun birinci ve ulu kanunu deyip Rusya'da işleyen migrant azatlık bilen eden anonim söhbetdeşliğinin aytdı. Onun sözlerine göre sonku devirde öz ellerine olan ehli emlakını diğer degmezine satıp daşarı yurda gidiyenlerin sani gün gününden artıyor. Rusya'da olan terrorçuluk hücümünden son Türkmenistan'ın Rusya'ya gitmek has kıyınlaştı. Bir yurtta 3 aylık vidalma için ağzından 3000 dolar çıktı etmeli. Bu pulun içinde bilet, vida ve siyahatçılık agentlerinin tölögleri var. Zagran pasportyň çykdyjy aýratyn. Deport edilip ýerine gelen raýatlar migrasiýa gurulunyň işgärleriniň her hili kemsedijy sözlerini çekmeli bolýar. Olaryň iň ýumşak sözi hawa gidip baýadyňmy diýen gaýşyk sorawdan ibarat. Deport edilenleriň soragy çekilşi aýratyn gurulyň. Olar hem sussuwatlan, agyr durmuşdan ýadan adamlaryň hasam gözlerini gorkudýarlar. Hemme kişi bilýär. İlki öýdünki basçy diýär. Ýöne daşary ýurtlaryň häkimetleri bilinkilerden gowy. Polisiýa işgärleri biri adam ýerine goýup mulakatly urlaşýarlar diýip migrant türkmen aýtdy. Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Hanafyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, türkmen hökümeti häzirki agyr meselelerin köpüsini öňki hökümetlerden miras aldy. Ýöne bu ol meselelerin çözülmeliligini asla aňlatmaýar.
İşsizlik meselesi rahmet migrasiya getiriyor. Men üçün neden adamlar iş tapılmese, çağırlarını eftebilmese, olur bir yerik gitmeli, iş tapmalı, şöyürde kazanıp maşallahını eftemeli. Onunum, Türkmenistan umumun hem buğdukta korrupçiya var. Yani şu meselede de var da korrupçiya. Men üçün neden ha, Türkiye'de vizasız adamlar rahat gidip biliyediler, şöyürde işleyediler, kazanıyadılar. Yani Türkiye vizasız gidip gitmek kadarın şu vizanı alacak olsalar bir sıfır problemler var. O problemlerim değil mi? Şu para verip çözmeli. Ha o da korrupsiyon görmüşü. Doğru köyünden önden geliyen de Niyazıs'tan başlayıp kurvanullan devam edip innen serzaha geçip yönü devam ettirmeliler. Bunu çözmek gerek. Şu meseleleri çözmesen ondan sen kahramanı mol ölmeyen halkı arkadağla mol ölmeyen son için bu fikirlenmeli halkın alacağını etmeli.
Şu aralıkta mağlumat üçin aydılsa Türkmen yığdının Rusya'nın Ukrayna'da alıp bariyan urşuna koşulup Rus rayatlığına geçişi. Türkiye'de yiten oğlunu gözleyen Enata Türkmen hakimiyetlerinin atyan hayvatı arada havarlar çıkar. Emma Türkmen häkimiýetleri we döwlet ýetiligini häkimiýetli wagt bu hili habarlara adatça bolşy ýaly hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Hormatly dinleýijiler, eýtem bu meseleler barada size näme hili pikir garaýyşlar bar? Bize bu arada ýazyp hem telefon edip hem öz pikirlerinizi aýdyp bilersiňiz. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum ulen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlığın torkunlarından ayrılmaq.